Tak, vítejte na přednášce o kvantovém počítání. V dnešní době se poměrně často mluví o kvantových počítačích a o tom, co se na nich dá spočítat rychleji než na klasických počítačích a co třeba ne. Tak, ale jako málo kdo řekne nějakou jasnou představu o tom, co to vlastně takový kvantový počítač je za zvíře. A tak bych chtěl zkusit povědět zejména takový úvod do toho, co od takového kvantového počítače vlastně čekat. Zkusit nějak nadefinovat, co to vlastně je kvantový algoritmus a dostat se k nějakým konkrétním příkladům kvantových algoritmů. Ideálně takových, které počítají něco rychleji, než bychom to uměli klasickým algoritmem. Kde to bude alespoň trošičku možné, nebudu zabíhat do kvantové fyziky. Budu se na to na celé koukat spíš jako na matematický model kvantové fyziky. A bude nás zajímat ten model a nikoli fyzikální realita. Rozhodně se nehodlám tvářit, že kvantové fyzice rozumím, a nejsem si jistý, jestli hodlám komukoli na světě věřit, že jí to opravdu rozumí. Každopádně rozumění kvantové fyzice v tuhle přednášku nebude potřeba. A naprostou většinu času se vůbec nebudem zabývat otázkou, jestli se takový kvantový počítač dá doopravdy sestrojit. Třeba se toho dotkneme někdy na konci přednášky. Lituji, asi ho během té přednášky nestihnu fyzicky postavit. Tak, dobrá. Nejprve stručně o povaze kvantových systémů. Takový klasický fyzikální systém, no, řekněme, že to bude nějaký diskrétní systém, který má nějaké konečně mnoho stavů. A u takového klasického systému můžeme říct, že se v každém okamžiku nachází v jednom z té množiny stavu. Kvantové systémy na tom jsou jinak. Kvantové systémy můžou být v nějakém smyslu ve více stavech najednou. A to dokonce i tak, že v některých stavech více než v jiných a podobně. Tak třeba, kdybyste si představovali nějaký jako magnet, třeba elektron má nějaký magnetický moment, tak ten magnet může mít tyčový magnet, tak může mít třeba severní pol nahoře, jižní dole, nebo opačně. Tak tohle to jsou klasické stavy toho systému. Kvantový systém se nachází v jakékoliv superpozici těch základních stavů. Čili ta superpozice každému základnímu stavu přiřadí nějakou amplitudu, která vyjadřuje, jak moc se ten systém nachází v tomhletom klasickém stavu. Těm klasickým stavům říkejme třeba základní stavy, těm zkombinovaným říkejme superpozice. Tak můžeme třeba říct, že to magnet je ve stavu 1/2 krát sever nahoře plus 2/3 krát sever dole. Schrödingerova kočka je ve stavu 1/2 krát živá kočka plus 1/2 krát mrtvá kočka. Ale pozor, tyhle ty amplitudy stavů, jejich váhy, se nechovají jako pravděpodobnosti. Především ty amplitudy nejsou, kdyby to byly pravděpodobnosti, tak leží vždycky mezi 0 a 1 a sečtou se na 1. Kvantové amplitudy jsou obecně komplexní čísla. Takže můžete si představit, že máte nějaký vektor amplitud, že každému z těch základních stavů přiřadíte nějakou amplitudu a budete chtít, ty amplitudy tedy jsou komplexní a budete chtít, aby velikost toho vektoru amplitud byla vždycky jednotková. Čili když tohle to bude nějaký vektor A, takže norma toho vektoru A bude 1 a norma vektoru bude prostě obyčejná euklidovská norma, čili jako podle Pythagorovy věty, čili odmocněna ze součtu druhých mocnin. Odmocněna ze sumy přes všechna je a je. Ne, špatně, čili ne druhých mocnin a je krát a je komplexně združené, aby to vyšlo reálné. Časem uvidíme, že ta norma nějak souvisí se skalárním součinem a že to vyjde hezky. Každopádně tedy, kvantový stav je popsán superpozicí, koeficientům té superpozici se říká amplitudy, jsou to libovolná komplexní čísla, jenom navíc je ten vektor normovaný, tak, že výsledek je jednička. A teď, ten kvantový systém může, v tom kvantovém systému můžou probíhat dvě věci. Jednak v něm může probíhat něco, čemu se říká kvantová evoluce, evoluce stavů, což je nějaký proces, který vám nějakým způsobem upravuje ty amplitudy. Časem uvidíme, jakým způsobem. A pak časem se můžete rozhodnout, že stav toho kvantového systému změříte. A nože, tohle vlastně taky může napsat absolutní hodnotu a je na toho. Nemůže ještě lepší. A v okamžiku, kdy kvantový systém změříte, tak on si vybere jeden z těch stavů, v jejich superpozici je. Vybere si ho náhodně. A pak přejde jenom do tohoto stavu a na ostatní stavy zapomene. Čili. A pravděpodobnosti výskytu těch jednotlivých stavů budou, je pravděpodobnost toho, že nastal stav je, tak to budou kvadráty absolutních hodnot těch komplexních čísel, těch amplitud. Takže pokud má nějaký stav velikánskou amplitudu, výrazně větší v absolutní hodnotě než ostatní stavy, tak je daleko pravděpodobnější, že ho naměříte. Jo. Protože ten vektor amplitud je normovaný, je kvadráty amplitud si sečnu na jedničku, tak opravdu kvadráty amplitud pak můžete použít jako pravděpodobnosti toho, že naměříte jednotlivé stavy. Ale v okamžiku, kdy to měření provedete, tak ten kvantový systém takzvaně skolabuje, přidělí amplitudu 1 tomu stavu, který jste naměřili, a všechny ostatní stavy se jakoby zapomenou, čili jejich amplituda se změní na nulu. Čili změřením se vám z toho kvantového systému vlastně na chvíli stane klasický systém. No. Jelikož veškeré ty přechody mezi stavy, veškerá ta evoluce kvantových systémů se popisuje pomocí lineárních transformací, pojďme na chviličku odbočit k komplexní lineární algebře. Čili všechno budeme popisovat pomocí nějakých komplexních matic, takže obecně pojďte na ty matice budou většinou čtvercové, ale ne vždycky. Takže budu mít nějakou matici A, což bude komplexní matice tvaru L krát N. Množinu všech takových matic se budu značit takhle. A vektory si budu taky představovat jako matice a budou to sloupečkové vektory. Čili bude to matice N krát 1. Teď, jak nadefinuju skalární součin dvou vektorů? Budu ho značit takhle, UV v závorkách. Já většinou budu vynechávat šipky nad vektory, tak tam není příliš přešipkováno. Z kontextu bude typicky jasné, jestli to je skalární nebo vektor. A když mám takovýhle skalární součin, tak jak ho budu počítat, jak ho nadefinuji? On nadefinuji jako součet přes všechny složky. Kdyby to byly obyčejné reálné vektory, tak bych psal, že skalární součin je prostě součet přes všechna JS, UJ, krát VJ. Ale tohle to se rozsype pro komplexní vektory. Konkrétně to přestane mít takové hezké vlastnosti, jakože skalární součin vektorů s tím samým vektorem je vždycky nezáporné reálné číslo. Takže já provedu to, že ten první vektor komplexně združím, čili obrátím mu znaménka imaginárních částí. A pak už bude platit, že kdykoliv vezmu skalární součin účka s účkem, tak je to reálné, nezáporné reálné. A dostanu přesně normu toho vektoru U na druhou. No tohle to je obecná konstrukce, že kdykoliv umím nadefinovat rozumně se chovající skalární součin, tak z něj okamžitě můžu odvodit nějakou normu. V našem případě ta norma je obyčejná euklidovská norma a ten skalární součin je prostě klasický skalární součin jenom s komplexním složením navíc. Pak potřebuji umět násobit matice. Jo, pozor na jednu věc. Na rozdíl od reálného skalárního součinu ten komplexní nekomutuje. Není pravda, že skalární součin Učka a Včka je totéž jako skalární součin Včka a Učka. Ale platí, že jeden je komplexním združením toho druhého. Vidíte to v tom? Tak, dobře. A teďko, jak násobíme matice? Umíte všichni násobit matice? Kdo? Pokud někdo ne, tak řekněte. Nadefinuju to. Dobře. Tak se násobí matice. Když mám nějaké dvě matice A a B, tak jejich součin je nějaká matice C. A má platit, že prvek na nějaké pozici v té matici C získám tak, že vezmu tolikátý řádek první matice, tolikátý sloupeček druhé matice a spočítám jejich skalární součin, ale bez komplexního združení. Čili kdo znáte klasické násobení reálných matic, tak to je to samé. A teďko, takže násobení matic nebudu upravovat nijak, nebudu tam přidávat žádná komplexní združení, ale nadefinuju si operaci, kterou budu značit A s hvězdičkou. Jo, jenom, že na to, abych dvě matice mohly vynásobit, tak ta první musí mít tolik sloupečku jako ta druhá řádku, aby ty skalární součiny existovaly. Speciálně, když to budu provádět pro čtvercové matice, tak to bude vždycky fungovat. Tak, nadefinuju si pro matici s hvězdičkou, tomu se bude říkat adjunkce matice, a adjunkce se udělá tak, že vezmete transpozici matice, to znamená překlopíte tu matici podle diagonály a komplexně ji združíte. Takže, když byste měli matici, to, co chcete udělat, je vzít Ačko, ztransponovat, čili překlopit podle diagonály a pak to komplexně združit, nebo to můžete udělat v opačném pořadí. Tak takhle bude definovaná adjunkce. A můžete si například všimnout, že když máte sloupečkový vektor A, máte sloupečkové vektory A a B, tak skalární součin Ačka a Bčka se dá napsat jako adjunkce Ačka krát B maticově. Proč tohle to funguje? Když máte sloupečkový vektor A, tak jeho adjunkce je řádkový vektor, který obsahuje komplexně združené prvky ke složkám toho vektoru A. Bčko necháte jako sloupečkový vektor. A pak, když násobíme matici 1 krát n maticí n krát 1, tak vám vyjde matice 1 krát 1, která je klasickým skalárním součinem tohoto řádku a tohoto sloupečku, což je přesně to, co jsme potřebovali. Takže zatímco skalární součin jsme modifikovali tak, aby komplexně združoval, tak u násobení matic prostě budeme psát adjunkce tam, kde to bude potřeba. Tak. No. A teď. Tahle ta notace pro skalární součin je ve skutečnosti taková stavebnice z lomených záhodek a smyslítek. Tu notaci vymyslel pan Dirac a říká se tomu Diracovi brakety. A ta notace se dá rozebrat. Speciálně, když toho napíšete jenom tu pravou půlku, tak tomu se říká ket, druhá půlka braket. A to je obyčejný sloupečkový vektor. Když napíšu tu první půlku, menšítko, ús, vyslítko, tomu se říká bra. A je to adjunkce vektoru, adjunkce toho příslušného ketu. Čili tohleto je ket ú s hvězdičkou. Čili tímhletím dostanu řádkový vektor, který je navíc komplexně sdružený. No a když napíšu tyhle ty dvě věci za sebe, tak jakoby ty svislé čárky splynou, spojí se to za ně, respektive v tom místě se to maticově vynásobí a vyjde mi přesně ten skalární součin, který jsem původně zapisoval takhle. Takže speciálně za chvíli, až začnu popisovat nějaké kvantové procesy, tak už se tam budou ketvektory a pravektory vyskytovat občas samostatně, různě nám tam tak budou plavat a občas se potkají a tím se nám skalární vynásobí. Pozor na to, co se stane, když napíšete opačně. Když vezmete ket u krát bravé. No to je sloupečkový vektor maticově krát řádkový vektor. Ještě k tomu ten druhý je teda komplexně združený. A z toho získáte matici n krát n, což bude matice všech možných součinů prvek prvního vektoru krát komplexně združený prvek druhého vektoru. Tak když to prohodíte, děláte něco úplně jiného. A taky to má smysl. A ještě, říká se mu vnější součin někdy. No tohle to je skalární součin neboli vnitřní součin, v opačném pořadí je to vnější součin. A ještě se nám bude hodit vědět, že když vezmete součin dvou matic a ten zadjungujete, jo, to, tak to není to A s hvězdičkou B s hvězdičkou, protože to by ani nemuselo být rozměrově kompatibilní, ale ještě se to prohodí, je to B s hvězdičkou A s hvězdičkou. Možná jste někdy potkali podobné pravidlo pro transpozici matice. Že A a B to celé transponované, B transponované krát A transponované. Tak pro hvězdičky to funguje taky.
Taky.
Lineární algebra má spoustu takovýchhle rovností, které říkají v nějakém smyslu, že se nějaká operace distribuuje přes jiné, jen se přitom někdy změní pořadí. Tak. Dobrá, takže tohle to bylo takové opakování lineární algebry a zavedení raketové notace. Teďko. Míříme tedy někam směrem ke kvantovému počítání, tak si pořídíme jeden kvantový bit. Neboli qubit. Základní stavy takového qubitu jsou 0 a 1. Ty budeme psát jako ketvektory. Ket 0, ket 1. No ale kvantový bit je kvantový, takže jeho stav je superpozicí těch základních stavů. Takže je to nějaká amplituda 0 krát ten ket 0 plus amplituda 1 krát ket 1. A jo, tady to, co jsem do těch ketů napsal, jsou prostě nějaké názvy stavů. To jako ta samotná nula není konkrétní vektor. Ale můžete si to představit tak, že ket nula je ve skutečnosti sloupečkový vektor, který je na první pozici jednička na druhé nula. Ket jedna je sloupečkový vektor, který má první nulu, druhou jedničku. Takže když je takhle zkombinujete, tak vám vyjde sloupečkový vektor, který má na první pozici tu první tu amplitudu nuly, na druhé pozici tu amplitudu jedničky. Čili celkově stavy toho jednokubitového systému jsou prostě sloupečkové vektory, které obsahují amplitudu nuly a amplitudu jedničky, ale často se nám bude hodit je psát takhle jako lineární kombinaci těchto dvou základních ketů, těchto dvou stavů. Máte o tom nějakou představu?
Já se omlouvám, asi jsem to nepochopil, ale ten rozdíl mezi ketem a vektorem je...
Jinak, jo, pro... jelikož se na všechno koukáme jako na matice, tak u vektorů musíme explicitně říct, jestli to mají být řádkové vektory nebo sloupečkové vektory. Pak prostě vektor je ket, když je to sloupečkový vektor. Takže takhle nějak vypadá jednobitový kvantový systém, jednokubitový, až na to, že navíc samozřejmě potřebujeme respektovat, že norma toho vektoru, který vyjde, je jednička. Samozřejmě, kdybyste napsali ket 0 plus ket 1, takhle přímo, tak on to sice není korektní stav, protože rozhodně nemá normu 1, má normu odmocně na Z2. Ale vždycky ho můžete znormovat tím, že prostě všechno vydělíte nějakou vhodnou konstantou, v tomhle případě odmocněnou Z2. Takže ty správné amplitudy by byly 1 lomeno odmocněna Z2 krát 0, 1 lomeno odmocněna Z2 krát 1. Ale můžete se na to taky koukat tak, že na normování většinou nebudete hledět, když budete popisovat stav, a pak to nějak dodatečně znormujete. Prostě, jo, když ty věci mají stejné amplitudy, tak jsou stejně pravděpodobné, i po normalizaci. Tak o tom můžete klidně uvažovat neznormovaně a časem tu normalizaci provést. Tak. Takže to je jednokubitový systém. A teďko, jak se popisuje vývoj toho kvantového systému? Vývoj toho kvantového systému budou vždycky nějaké lineární transformace toho vektoru amplitud. Čili transformace, které budou popsat jako násobení maticí, čili bude platit, že nový stav jakožto ket bude B, řekněme, bude nějaká matice krát starý stav. A co má tahle matice splňovat, aby to stále zachovávalo normy? Že my potřebujeme, aby nám z normovaného stavu vypadl zase normovaný stav. A když budete chvíli přemýšlet nad tím, co má ta matice splňovat, tak zjistíte, že správná podmínka je, že A krát A adjungovaná dá jednotkovou matici. Čili matici, která má na hlavní diagonále jedničky a všude jinde nuly. Zase, kdo jste se potkali s nějakými ortogonálními maticemi v klasické lineární algebře, tak ortogonální matice by byla, že A krát A transponovaná je jednotková matice. Tak tady, zase, aby si to hezky rozumělo s komplexními čísly, tak místo transpozice máme adjunkci. Krátké cvičení také musí platit, že A s hvězdičkou krát A je jednotková matice. No stačí, když tuhleto rovnost se adjungujete. Co dostanete nalevo? Podle tohoto vztahu dostanete... Moment. Vyjde to tak, jak jsem chtěl? Nevyjde mi to též, že jo? Vyjde moment. Když adjunguju tohle, tak mi vyjde A s hvězdičkou krát A s hvězdičkou, což je zase A krát A s hvězdičkou.
To přenosujeme zleva Ačka jako inverzní Ačku.
No inverzní, a pozor, inverzní Ačku nemáme.
Zkusme to zleva vynásobit A hvězdičkou.
Zleva to vynásobíme, když to zleva vynásobíme A s hvězdičkou, no tak dostaneme A s hvězdičkou A s hvězdičkou se rovná A s hvězdičkou E, což je A s hvězdičkou. Tohle A teď dostanu A s hvězdičkou, no tohle to je taky jednotková matice, dostanu, že A s hvězdičkou je A s hvězdičkou. Tak nic, pardon, já budu požadovat obě tyhle rovnosti, nebudu se tvářit, že jedna plyne z druhé. Budu chtít tyhle ty dvě a matici, která splňuje tohle, budu říkat, že to je unitární matice. A všimnu si, že když mám dva vektory a oba je pronásobím zleva unitární maticí, tak se nezmění jejich skalární součin. Pojďme si to napsat, že když mám ket A, nebo jinak, když mám A krát jinak. Kdybych chtěl vynásobit vektory, když jen nějaké vektory A a B, tak jejich skalární součin je tohle. Když místo nich použiju, a tohle to je Bčko adjungované, je Ačko adjungované, tak když je proženu nějakou maticí A, tak dostanu, že skalární součin bude AA adjungované krát AB, což je A s hvězdičkou, velké A s hvězdičkou, velké AB. Tohle to je jednotková matice, takže to vypadne, takže je to A s hvězdičkou B. Takže mi zase vyšel ten původní skalární součin. Takže transformace unitární maticí zachovává skalární součin a tím pádem i zachovává normu, protože normu jsme zavedli skalárním součinem. Takže máme zaručeno, že pokud vezmeme nějaký jednotkový vektor, vektor s normou 1, který nám popisuje amplitudy toho kvantového systému, aplikujeme na něj unitární transformaci, tak dostaneme zase vektor s normou 1, který se nám zase může chovat jako amplitudy nějakého kvantového systému. A teď si pojďme rozmyslet nějakých pár příkladů, jak může vypadat unitární transformace na jednokubitovém systému. Ještě si uvědomím jednu věc, že když ty popsat unitární transformaci, tak já ji popisuju, když je na jednokubitovém systému, tak já ji popisuju maticí 2x2. A vlastně první sloupeček té matice mi říká, na jakou superpozici se zobrazí stav 0, a druhý sloupeček mi říká, na jakou superpozici se zobrazí stav 1. Čili já můžu tu unitární transformaci jednoznačně určit tím, že řeknu, na co se má zobrazit 0, na co se má zobrazit 1, a pak ověřit, že to je unitární. Tak, můžeme... Tak začneme úplně hloupou unitární transformací, a tu identitou. Je určitě můžu vyrobit operaci, která 0 pošle do 0 a 1 pošle do 1. Tak to je popsané jednotkovou maticí, to je určitě unitární. Pak můžu popsat negaci. Negace pošle 0 do 1 a pak pošle 1 do 0. Jak by vypadala takováhle matice? No, ta by vypadala něco jako 0, 1, 1, 0. A mohli bychom si ověřit podle definice, že to je unitární matice. Ale já rovnou nahlídnu jinou věc, že ať mám libovolný kvantový systém a vezmu si transformaci, která stavy jenom spermutuje, tak takováhle transformace je vždycky unitární. Konkrétně do takovou transformaci můžu popsat permutační maticí, která bude mít na pozici I je jedničku, právě když ta permutace z Ička dělá Ječko. Čili vyjde mi, že to je matice, která má v každém řádku a sloupečku právě jednu jedničku. A všimnu si, že když ji transponuji, tak se mi jakoby prohodí směr, tak se mi prohodí to, co... Jo, původ, když posílá Ičko do Ječka, teď posílá Ječko do Ička. Čili transpozice té matice popisuje inverzní permutaci. Takže když složím Ačko a transponované Ačko, musím dostat jednotkovou matici, když vynásobím. A adjunkce mi udělá totéž, co transpozice, protože ta matice je reálná. Takže teď jsme nahlédli, že jakákoliv transformace, která jenom permutuje základní stavy, tak je nutně unitární. Takže negace je evidentně unitární. Potom můžete vyrobit matici, která bude vypadat takhle, která tady bude mít nějaké alfa, tady nějaké beta, tady nuly, kde alfa i beta jsou komplexní čísla s absolutní hodnotou 1. A tohle je operace, která se říká operátor fázového posuvu. Jo, vy si můžete představit, že každá ta amplituda je nějaký dvojrozměrný vektor, který má nějakou reálnou imaginární část, tak násobení toho vektoru nějakou komplexní jednotkou ho prostě rovně otočí o nějaký úhel. Takže můžeme si předepsat transformaci, která amplitudu nuly otočí podle tohoto komplexního čísla, amplitudu jedničky podle tohoto komplexního čísla. A tahle matice bude unitární, protože A s hvězdičkou bude alfa komplexně združené, beta komplexně združené, tady nuly. A když mám dvě diagonální matice, tak jejich vynásobení mi jenom násobí ta čísla na diagonálách. Čili můžu říct, že tady mi vyjde alfa komplexně združené krát alfa, což je jednička, když to má absolutní hodnotu 1, tady mi vyjde to samé pro betu. Takže tahle ta matice je unitární, jako libovolné komplexní jednotky alfa a beta. Speciální případ, můžete mít transformaci, která otočí znaménko nějaké amplitudě. No, tehdy prostě do komplexní číslo minus jednička. A je to vlastně v rovině otočení toho vektoru amplitudy o 180 stupňů. Tohle je operace fázového posunu. A konečně nadefinuju, jo, tady vidíte, že kvantových jednobitových operací je víc než obyčejných, než klasických. Klasické bychom měli jenom tyhle dvě, kvantových je nekonečně mnoho. Vyvící jenom mám už jenom nekonečně mnoho různých fázových posunů. A ještě nadefinuju něco, čemu se říká Hadamardovo pravidlo. To Hadamardova operace. A ta by byla až na normalizaci popsaná maticí 1, 1, 1, minus 1. Když to chci znormovat, tak to musím ještě vydělit odmocněnou ze dvou. Opět, můžete podle definice ověřit, že tohle je unitární transformace. A to hezké na ní je, že se dá popsat tak, že nulu posílá do superpozice nuly a jedničky. Zase krát normalizační faktor. A jedničku posílá do nula minus jedna. K čemu se takováhle věc dá použít? Například ji můžeme zneužít jako náhodný generátor. Kdybyste si potřebovali v nějakém kvantovém algoritmu, ještě jsem neřekl, co to je kvantový algoritmus, ale kdybyste si pomocí těch kvantových operací chtěli hodit korunou, tak představte si, pokud máte v ruce nulový qubit, tak aplikujete na něj Hadamardovu operaci, to z něj vyrobí stav superpozici nuly a jedničky se stejnou váhou a následně ten qubit změříte. A jelikož ty stavy mají stejnou amplitudu, tak tím pádem jsou stejně pravděpodobné, takže dostanete z pravděpodobností 1/0 nulu, z pravděpodobností 1/0 jedničku a ten qubit se vám vrátí do deterministického stavu, do klasického stavu. A to je ten náhodný bit, který jste vygenerovali. Vidíte to v tom všichni?
Co to dělá s tím minusem?
Cože?
Co to dělá s tím minusem?
No, kdybychom začali s jedničkovým qubitem, tak tady dostaneme 0 minus jedničku, jo, což jsou jako amplitudy s těmi samými absolutními hodnotami, ale jinou fází. Takže speciálně na oba tyhle ty stavy reaguje měření stejně, protože měření se řídí podle absolutních hodnot amplitud. Takže s měřením obou stavů by si dostal náhodný bit. Ale když na to pak budeš aplikovat další kvantové operace, tak tyhle dva stavy už se pak můžou vyvíjet úplně jinak. Časem uvidíme nějaké méně stupidní příklady. Tak. Dobrá. Tak. To byly příklady toho, jak se může chovat jednokubitový systém. Tak si pojďme pořídit dvou či více kubitový systém. Jak to vypadá? Jo, ještě možná ukážu s Hadamardem jednu věc. A to, že Hadamard je sám k sobě inverzní. Že když ho pošlete na tuhletu superpozici, tak co z toho vyjde? Že? Z té nuly vyjde, že to je 0 plus 1. Z jedničky vyjde, že to je 0 minus 1. Takže se to sečte na 2x 0 plus 0x 1. Nicméně ono to ještě mělo být nějak normalizované, takže tahle dvojka tam ve skutečnosti nebude. Takže z tohohle stavu to naopak zpátky vyrábí nulu. Stejně tak z tohletoho stavu by to zpátky vyrobilo jedničku. Což je jednoduše vidět z toho, že ta matice toho Hadamardova operátoru je sama k sobě inverzní. Takže si pojďme pořídit dvoukubitový systém. No, dvoukubitový systém má 4 základní stavy. 0, 0, 0, 1, 1, 0 a 1, 1. A může se nacházet v libovolné jejich superpozici. Čili tentokrát už ty stavy nejsou popsané dvousložkovými vektory amplitud, ale čtyřsložkovými vektory amplitud. Obecně, kdybyste měli k-kubitový systém, tak ten má 2 na k-tou základních stavů, takže jeho amplitudy jsou 2 na k-složkové vektory. A někdy se nám... Často v literatuře potkáte, že vícekubitový systém se zapisuje třeba takhle. Napíšete ket 0 a za něj napíšete ket 1. Co je tohle za divnou věc? A myslí se tím typicky stav 0,1. A co to je za divnou věc? Že tohle to nemůže být násobení matic, protože to není rozměrově kompatibilní. Nemůžete vynásobit maticovi 2 sloupečkové vektory. Ale tady se domýšlí operace, která se značí většinou křížkem v kroužku. To je takzvaný tenzorový součin. To je ještě další typ součinu. A když máte... Jo, ono je to něco trochu podobného jako vnější součin. Že vnější součin násobil všechny složky jednoho vektoru krát všechny složky druhého vektoru a pak tam vyrobil dvojrozměrnou tabulku všech možných součinů. Dobře, ještě s nějakým komplexním združením, ale to není moc zajímavé. A radil vám to dát jako matici. Tenzorový součin udělá strašně podobnou věc, zase vynásobí každou složku s každou, ale vrátí vám to poskládané do vektoru. Čili, když vynásobíte tenzorově sloupečky A0, A1, B0, B1, tenzorově krát, tak dostanete vektor, který bude A0, B0, A0, B1, A1, B0, A1, B1. A všimněte si, že pokud třeba vynásobíte tenhle ket, což je vektor 1, 0, tímhletím ketem, což je 0, 1, tak opravdu dostanete sloupečkový vektor velikosti 4, který bude mít jedničku na druhé pozici a jinde bude mít nuly. Takže opravdu vám pak vyjde ket, který popisuje stav 0,1 toho dvoukubitového systému. Stejně tak, kdyby tyhle dva stavy měly nějaké amplitudy, tak vám to taky vyjde, tak vám pak vyjde, že tady je stav, který má amplitudu, to je součinem amplitud těch původních stavů. A mimochodem, co nebudu dokazovat, ale bude pak platit, že když tenzorově vynásobíte dva vektory, které mají normu 1, tak ten výsledný vektor bude mít zase normu 1. Dobře, takže takhle se když tak dají kombinovat více qubitové systémy, dá kombinovat víc třeba jednokubitových systémů do jednoho vícekubitového. Ale samozřejmě, že tím nemůžete nagenerovat všechny stavy toho vícekubitového systému, všechny superpozice, už protože když budete tenzorově násobit nějakých m qubitů, tak dohromady je to dané jenom 2n parametry. Protože každý ten jednokubitový systém má jenom 2 amplitudy, takže dohromady to má jenom 2n stupňů volnosti. Ale n qubitový systém má dohromady 2 na n stupňů volnosti. Takže tím tenzorovým násobením vyrábíte jenom nějaké speciální stavy, ale ono se to používá hlavně na to, abyste si zkonstruovali základní stavy a tím jdou všechny zkonstruovat. Takže tolik odbočka k tomu, jak se zamlčuje tenzorový součin. Podobně byste mohli popsat tenzorový součin dvou matic. Když budete mít matici velikosti A krát B a tenzorově ji vynásobíte maticí velikosti C krát B, tak vám vyjde větší matice, která bude velká AC krát BD. A zas v podstatě jako byste měli řádky a sloupečky indexované dvojicemi indexů v těch původních maticích. A zase ty prvky, které odpovídaly těm původním indexům, tak násobíte. Vychází to podobně. Proč to říkám? Protože vy si můžete představit, když máte více qubitový systém nějaký, třeba když jste měli 3-qubitový systém, a chtěli byste třeba znegovat prostřední qubit, tak jednak můžete nahlídnout, že to je přece unitární matice, protože je to permutace, protože x0, y vždycky prohazujete z x1, y. Takže je to dokonce permutace, která má cykly délky 2. Takže je to definované jako permutace, takže je to unitární. Nebo byste si mohli říct, na tenhle ten qubit nechám působit unitární matici pro negaci, to už známe, a na zbylé qubity nechám působit identitu, a pak vám vyjde, že ta unitární matice, která popisuje ten proces na těch třech qubitech, je ve skutečnosti tenzorový součin těch dílčích unitárních matic na těch jednotlivých qubitech. Kdybyste si to chtěli popsat formálně, ale asi se pro teď můžeme prostě držet neformální představy, že si můžeme vybrat podmnožinu qubitů, na ně poštvat nějakou operaci a zbytek nechat. A teď se pojďme podívat na nějaké zajímavé operace na více qubitových systémech. Možná ještě, jo, když máte k qubitový systém, tak ty vektory amplitud jsou velké 2 na k, takže ty unitární matice jsou velké 2 na k, to krát 2 na k, takže jsou obrovské. A asi se moc nedá věřit tomu, že by obecné matice 2 na k krát 2 na k mohly být fyzikálně realizovatelné. Takže kvantové algoritmy si většinou zavádí tak, že jsou ochotny používat jenom lokální operace. Čili i když máte nějaký dlouhatánský vektor, dlouhatánskou posloupnost qubitů, tak si třeba můžete říct, že budete vždy ochotni manipulovat jenom s nejvýš 3 qubity najednou. Si vyberete nějakou trojici a na to aplikujete nějakou unitární transformaci. Tak jak by mohly nějaké takovéhle lokální operace vypadat. Tam jsem za to jeden papír s poznámkami, ale...
Superpozici
přítomného a další. A tady ho. Superpozici přítomného a nepřítomného, už jsem stejně všechno z něj řekl. Dobře. Tak. ještě než řeknu ty operace, tak na ty kvantové unitární transformace se dá koukat jako podobným způsobem jako na nějaké elektrické obvody. Když si představíte, že máte nějaký ten registr, v kterém jsou nějaké qubity, na začátku třeba se můžete rozhodnout, že v tom registru bude vstup, případně si někde můžete objednat nějaké konstantní nuly, a teď si řeknete, vezmu třeba tenhle qubit a pošlu na něj nějakou operaci a výsledek zase zapíšu do těchto qubitů. Takže postupně stavíte jakoby nějakou hradlovou síť, která ta hradla jsou ty jednotlivé kvantové operace, až na to, že na rozdíl od, no, bude vidět za chvíli, že na rozdíl od klasické hradlové sítě Poulovské, například neumíme výsledky větvit. A to za chvíli narazíme. Ale pak vymyslíme, jak to obejít. Takže budeme stavět nějaké kvantové obvody, takže těm elementárním operacím na, řekněme, maximálně třech qubitech budeme říkat analogii s elektrickými obvody kvantová hradla. Tak. A jaká kvantová hradla bychom tak mohli zavést? Tak. Už máme negaci jednoho qubitu. To už jsme si zavedli, že stejně tak umíme jeden qubit fázově posunout, jeden qubit zhadamardovat. Další operace, která se nám bude hodit, bude v podstatě taková obnova XORu. Říká se tomu C0, řízená negace, a je to definované takhle. Z nuly a x to udělá nulu a x, z jedničky a x to udělá jedničku a negaci x. Zase si všimněte, že tohle to je permutace. Že 0, 0 a 0, 1 to překládá na sebe sama a 1, 0 a 1, 1 to prohazuje. Takže určitě je to unitární. A můžete si to představovat například tak, že to je podmíněná negace. Pokud je první qubit jednička, zneguj ten druhý. Tak, pak bychom chtěli hledat kvantové analogie nějakých jiných klasických boolovských operací. Co třeba takové hradlo AND? Uměli bychom vyrobit hradlo, které dostane na vstupu X a Y. A vrátí třeba X a X and Y. Jde tohleto? Tak, přesně. Jo. Veškeré unitární transformace musí být reverzibilní. Protože když A krát A s hvězdičkou je jednotková matice, tak to taky znamená, že A s hvězdičkou je inverze té matice A. Takže kterákoliv unitární transformace je invertovatelná. Takže nemůže ztrácet informaci. A tady speciálně, když by x byla jednička, kdyby x byla nula, tak by se ztratila veškerá informace o y. Čili end v téhle podobě nejde kvantovým hradlem realizovat. Ale jde udělat jiná věc. Jde udělat tří vstupové hradlo, které dostane na vstupu x, y a t, a na výstupu bude mít x, y a t xor x and y. Čili je to v podstatě, někdy se tomu říká CC not, controlled not, který zneguje téčko pouze, když x a y jsou jednička. Tohle je reversibilní, je to inverzní samo k sobě. A zase je to popsatelné permutací na vstupech, permutací na qubitech. No konkrétně, 1, 1, x, 1, 1, 0 se prohazuje s 1, 1, 1 a všechno ostatní se zobrazuje na sebe sama.
Jo? Vypačka, tam je negace, já to nevidím.
Která? Tady? Kde? Tady?
Ne, u toho téčka.
U téčka, to je T, XOR, závorka X and Y.
Ale to není
XOR. Co není XOR? To tím říkám, že jo, když x a současně y, pak téčko znegovat. Souhlasíš? Klima. Tak, tady tohle to je důležitá věc, tomu se říká Toffoliho hrando. A je to nějaká, je to v podstatě reverzibilní analogie endu. Podobně bychom mohli vyrobit reverzibilní or, zase tak, že bude mít xy t na vstupu a na výstupu bude xy a t xor x or y, nebo si můžeme říct, že ho nepotřebujeme, protože přeci or se dá složit z endu a tří negací, tak to můžeme udělat. Tak. A zbývá kopírování dat. Kopírování dat překvapivě není tak snadná věc, protože jo, kdybyste si prostě řekli, že nějaký qubit překopíruji do jiného qubitu, tak jste právě přepsali hodnotu toho jiného qubitu, což není reverzibilní. Jak to uděláme, když budeme chtít nějaký mezivýsledek skopírovat? Jak byste to udělali?
Jako zakodovali superpozici?
Mm-hmm. No,
pořídíme si nějaký bit v kvantovém registru, který bude na začátku nulový. A pak uděláme to, že ho řízeně znegujeme podle toho bitu, který chceme skopírovat. Vidíte to v tom? Čili nikdy nebudeme umět přepsat jeden qubit druhým, ale když budeme mít k dispozici zaručeně nulový qubit, budeme ho umět nastavit na hodnotu jiného qubitu tím, že ho k tomu přiksolujeme. C-notem. A teď bych chtěl vybudovat, no teď bych možná nejdřív jinak. Teď zkusím dokázat, že libovolný klasický výpočet se dá simulovat kvantovým obvodem. Že když mám nějakou boolovskou funkci, kterou umím spočítat klasicky, tak existuje kvantový obvod, který na tytéž vstupy dává tytéž výstupy jako ta klasická boolovská funkce. Pozor! Tohle je ve skutečnosti mnohem silnější, protože to znamená, že když ten kvantový registr bude na začátku v superpozici mnoha různých vstupů, tak výstup bude superpozicí odpovídajících si výstupu toho klasického obvodu. Čili můžeme si pak představovat, že ten kvantový algoritmus jakoby umí najednou spustit ten klasický výpočet pro exponenciálně mnoho různých kombinací vstupů a nějaké pozbírat výsledky. Samozřejmě ono to nakonec zdaleka nebude takhle silné, protože vy sice můžete spočítat najednou těch exponenciálně mnoho výsledků, ale pak máte hrozně omezené možnosti toho, jak si je přebrat. Protože jakékoliv měření, což je jediný mechanismus, jak se opravdu dostat nějaký klasický výstup, tak vám skolabuje v superpozici do jediného stavu a tím jste nevratně o celý zbytek přišli. Takže ve skutečnosti, jakkoliv chytře té superpozice využít, vyžaduje poměrně šílené triky. Třeba nějaké stihneme. Mohli jistě.
Existuje i nějaká operace, která má jako v té matici opravdu jako komplexní koeficienty, protože zatím všichni se ukazovali, mělo reálné.
No, není pravda, fázové posuny měly komplexní. No. Ale o tom jsem chtěl původně mluvit až později, ale já to klidně řeknu teď, když už se zeptal. Dá se dokázat, že výpočetní síla kvantových algoritmů se nezmění, pokud amplitudy omezíme na reálné. Přesná formulace tohle tvrzení je poměrně technická. Platí něco takového, jakože jakože každý výpočet, který používá komplexní koeficienty, se dá rozumně přesně aproximovat výpočtem, který si vystačí s reálnými. Ale to, co je fundamentální, je, že amplitudy můžou být záporné. Kdyby jsi to omezila nezáporná reálná čísla, tak si z toho právě dostal klasický pravděpodobnostní výpočetní model.
Amplitudy jsou jednotkové vektory?
No, nebo takhle. Jo. Úplně klasický výpočet a pravděpodobnostní model by to byl, kdyby navíc místo toho, aby si to normovala na jedničku L2 normou, tak by si to normovala L1 normou. Ale tohle se také ukáže, že se dá navzájem simulovat. Prostě jinak, jako to, co dostaneš, nejsou přesně pravděpodobnostní algoritmy, ale je to něco, co je stejně silné jako pravděpodobnostní algoritmy. Pardon, moc zjednodušuji. Takže pojďme zkusit překládat klasické výpočty na kvantové. To budeme dělat. Tak píše, že každý klasický výpočet se dá vyjádřit nějakou boolovskou hradlovou sítí, boolovským obvodem, čili nějakým zapojením hradel, řekněme hradel and or a not. Jo. Trochu formální by se dalo říci, že pro každý klasický algoritmus, jo, jinak, když máte klasický algoritmus, který běží v polynomiálním čase, tak existují jiný algoritmus, který pro každou velikost vstupu toho původního algoritmu zkonstruuje polynomiálně rychle, polynomiálně velkou hradlovou síť, která řeší ten původní problém pro vstupy té konkrétní velikosti. Čili, když si řeknu, že chci konkrétní problém řešit pro vstupy délky 100, tak z toho vypadne nějaká hradlová síť, která má 100 vstupů, a nějaký počet výstupů podle povahy toho problému. A tahle ta síť umí vyřešit všechny instance toho problému, které mají velikost 100. A co víc, když mi někdo řekne tu velikost, tak já umím efektivně vygenerovat tuhle tu síť a ta síť bude jenom polynomiálně velká. Takže klasické výpočty umíme překládat na hradlové sítě, na boolovské hradlové sítě. Takže stačí ukázat, že každou boolovskou hradlovou síť jde přeložit na kvantovou hradlovou síť. Jak to udělat? Tak já si pořídím kvantový registr, který bude obsahovat qubity pro jednotlivé vstupy té boolovské sítě a pak hromadu qubitů do zásoby, které budou inicializované na nuly, a které budeme používat jako pracovní prostor. No a teďko půjdu v té síti zhora dolů po hladinách a kdykoliv se mi objeví nějaké hradlo klasické, tak já ho přeložím na kvantové hradlo. Když se vyskytne negace, tak ta rovnou kvantovém světě funguje. Když se vyskytne end, tak já z ní udělám to Foleyho hradlo a udělám to tak, že přimíchám k tomu jednu z těch volných nul a tu pak použiju jako výstup. Stejně tak, když tam najdu OR, tak udělám podobnou konstrukci, která mi zase sežere jeden z těch nul, jeden qubit toho pracovního prostoru a k tomu přiksoruje výstup toho ORu. Stejně tak, kdyby se chtěla ta původní síť větvit, tak já pro každé rozvětvení zase seženu jeden qubit z pracovního prostoru a do tohoto přiksoruju. Takže mám-li k dispozici dostatečně mnoho nul v pracovním prostoru, tak dokážu kvantovým obvodem odsimulovat ten původní boolovský obvod. Vidíte to v tom? No jo, jenže, když ta simulace doběhne, tak já v nějakých qubitech budu mít výstupy toho obvodu a pak budu mít hromadu qubitů, v kterých bude nějaký balast. Jo, tohle má tu nevýhodu, že se pak nedá pouštět opakovaně. Protože budu pořád přicházet o ty drahocené nulové qubity a budu se mi zamášet. Tak já si všimnu jedné věci a to, že můžu ten samý obvod pustit pospátku, to je to všechno reverzibilní. Dokonce ta hradla se sama k sobě inverzní, Takže kdybych to naopak nakrmil kvantovým registrem, který je ten výstup a pustil celé pospátku, tak dostanu vstup a nuly. Čímž jsem si vrátil pracovní prostor do původního stavu, ale bohužel jsem také přišel o výsledek. Stěsně vedle. Tak uděláme ještě jeden trik. Vezmeme jeden kvantový obvod, který dostane vstup, pak dostane workspace, ten pracovní prostor, a pak dostane ještě nějaké nuly, kterých je tolik, kolik je velikost výstupu. Teď tady vyjde výstup a smetí. Tohle je nějaký kvantový obvod Q. A teďko vezmu tyhle ty nuly a k ním přiksoruju výstup. Tím jsem si pořídil kopii výstupu. A pak tam zapojím opačnou verzi toho kvantového obvodu, která mi zase inverzní výpočet, takže tady se zase objeví vstup a workspace inicializovaný na nuly. Takže vstup a workspace jsme uvedli do původního stavu, stálo nás to jenom dvakrát zpovalit výpočet a někde vedle se nám na nějakým nulovým qubitům přiksoroval výstup toho obvodu. Čili mám-li dost velký workspace, umím odsimulovat libovolný klasický obvod, výsledek přiksorovat k nějakým výstupním qubitům a workspace uvést do původního stavu. Tak.
Chci se zeptat, proč není lepší nulovat ty byty tím, že je přečtem, a když to bude jedna, tak to znegujeme, tím máme nulu.
Znegovat jako tím, že je změříš, myslíš?
No, ano.
Problém je ten, že tohle by fungovalo, kdyby vstup toho obvodu byl klasický stav. Ale rozbije se to v okamžiku, kdy vstup bude superpozice. Jo, já bych to pořád chtěl používat tak, že když nakrmím superpozicí různých vstupů, tak dostanu superpozici výstupů. Ale v okamžiku, kdy té superpozici výstupu něco změřím, tak mi jakoby, tak se jakoby poslepují, pokolabují i ty jednotlivé výstupy a celé se to fatálně rozbije. Takže to musím poměrně pečlivě odpočítávat inverzním výpočtem. Mimochodem, tohle je konstrukce, která je mnohem starší než celá teorie kvantového počítání. Když si se studovali reverzibilní výpočty jako takové, reverzibilní boolovské, protože se nahlédlo, že z termodynamiky plyne, že energii stojí jedině přemazávání informace. A že máte-li počítač, který jako je ideální, který nemá uvnitř žádné tření nebo něco ekvivalentního, může to celé modelovat ideálními srážkami kulečníkových koulí, tak ten počítač, dokud počítá reverzibilně, nespotřebovává vůbec žádnou energii. Tak se studovalo, jak stavět reverzibilní algoritmy a vlastně to foliohradlo a tahle ta konstrukce odpočítávací je už z té doby. A tady nám pěkně zapadlo do kvantových výpočtů.
Tak vědu, jak se na tom těžit bitcoiny.
A pomůže ti to?
No, když to nežere žádnou energii.
Tak, dobře. Můžete mi prosím někdo povědět, kolik máme ještě času?
Kolik
jsme začali?
Já nevím. 18.41.
18.41, začínali jsme něco jako 17.40, takže máme ještě tak, řekněme, necelou půl hodinu. Dobře.
Vede, ještě jsme řešili, jak můžeš spolehlivě udělat prázdný byty. Když pořádí pár prázdných bytů, jak je spolehlivě udáš zase?
Úplně na začátku výpočtu, než začnu vyrábět nějaké superpozice, tak je vyrobím strašně jednoduše, tak to prostě změřím. To už, přesně to, co jsem navrhoval ty, změřím a pokud to jsou jedničky, tak je zneguju. Než jsem začal vyrábět superpozice, tak si to můžu dovolit. Tak.
Takže to s těma, i s těma, kam potom kopíruju, ten výstup můžu udělat tím pádem.
Tak. Dobře. Teď pojďme konečně definovat, co se myslí kvantovým algoritmem. Definic kvantových počítačů existuje spousta, matematických definic. A já nadefinuji něco, co budou v podstatě polynomiálně rychlé kvantové algoritmy. A budou fungovat takhle. Bude to v zásadě mix klasického výpočtu s nějakými kvantovými operacemi. Budeme mít k dispozici kvantový registr o polynomiálně mnoha qubitech, množství si řekneme. Na počátku jsou všechny ty qubity nulové, bez ljubina obecnosti, když tak si umíme vynulovat. A pak máme klasický algoritmus, který kromě toho, že umí klasické operace, tak umí poštvat nějaké kvantové hradlo na zadané qubity v kvantovém registru a pak taky umí vybrat nějaké qubity a změřit je. A tím dostane, tím se s nějakou pravděpodobností přečte různé hodnoty těch qubitů, tak tohle pak zase vstupuje do toho klasického algoritmu. A ten algoritmus se pak může rozhodnout podle toho, co naměřil na těch konkrétních qubitech. Všimněte si, že celé se to chová pravděpodobnostně, takže se nám asi nebude dařit navrhovat kvantové algoritmy, které vždycky vydají správný výsledek, ale řekněme, že budeme chtít, aby pravděpodobnost toho, že výsledek je správně, byla aspoň 2/3. Kdyby se nám to nelíbilo, kdybychom chtěli víc, tak můžeme prostě výpočet opakovat a jakoby hlasovat o výsledku. A pak se dá ukázat, že když provedete k opakování, tak pravděpodobnost chyby, pravděpodobnost toho, že ten majoritní výsledek bude špatně, exponenciálně klesá skáčkem. Takže můžete velmi rychle tu pravděpodobnost srazit na něco rozumně malého. Tak. Jo. Tohle zahrnuje všechny klasické polynomiální algoritmy. Prostě vůbec nebudu používat kvantový registr. Zahrnuje to všechny klasické pravděpodobnostní algoritmy. Budu používat Hadamardovo hradlo a měření na to, abych se nageneroval náhodné byty. Mimochodem, kdo znáte klasické složitostní třídy, tak dá se ukázat, že všechno, co se dá spočítat kvantově, polynomiálně, tak se dá klasicky odsimulovat v polynomiálním prostoru. Ale se lepším než exponenciálním časem se to neumí. K vlastnostem toho modelu. Jo, to, že jsme si vybrali, že hradla kvantová budou zrovna na nejvýše 3 qubitech, je úplně jedno. Dá se ukázat, že dokud arita hradel je aspoň 2 a je to nejvýš konstanta, si nemůžete vyrábět libovolně vstupová hradla, ale omezíte si tu nějakou konstantu, tak je to vždycky stejně silné. Stejně tak to, že si umíte vyrábět libovolné unitární matice 2/3 × 2/3, s libovolně chlupatými komplexními čísly je taky jedno. Ve skutečnosti, když máte polynomiálně dlouhý výpočet, tak se dá ukázat, že můžete počty bitů všech konstant v těch maticích oříznout na polynomiálně mnoho a pořád to vyjde. Pořád to bude dobrá aproximace toho původního výpočtu. A dokonce kompletně všechna hradla se dají aproximovat polynomiálně mnoha Hadamardovými a Toffoliho hradly. Takže jako kdyby vám šlo o to, jestli to jde postavit, tak ve skutečnosti stačí umět postavit jen několik málo typů kvantových hradel a zbytek z toho už plyne. Průběžné měření se dá eliminovat, klidně by stačilo měřit až úplně na konci, pak se nějak dá transformovat, komplexní čísel se dá zbavit a tyhle 2/3 samozřejmě nemusí být 2/3, stačí libovolná konstanta, která je o 3 větší než 1/2. Pak to je zase stejně silné. Tak. No a teď by se mi líbilo ukázat vám nějaký kvantový algoritmus. Takové hodně známé kvantové algoritmy jsou 2. Jednak je to Groverův algoritmus, který umí něco, co by se velmi zhruba dalo popsat jako hledání v nezetříděném poli v odmocněnovém čase. A pak existuje Shorův algoritmus, který umí faktorizovat čísla na součin prvočísel. Grover je takový trošku nudnější, ale asi bych ho stihl ukázat se vším všudy. Byť jako je tam poměrně hodně počítání, ale mělo by to jít upočítat. Kdybych ukazoval faktorizaci, tak spoustu věcí jenom nastíním, protože by bylo na několik hodin práce je vybudovat pořádně. Tak si, ale zase jako je to trošku dobrodružnější věc.
Je to rozhodně
slavnější. Jo, to na druhou stranu, že? To první je výsledek typu. Prostě sekvenčně to v lepším čase než lineárním prostě dělat nejde. Kvantově to umíme v odmocněnovém čase. Zrychlení je jenom kvadratické, ale jako je to dokazatelné, že to zrychluje aspoň tolik. U faktorizace je to tak, že jako faktorizovat neumíme polynomiálně, ale nikdo neumí ukázat, že to nejde a máme polynomiální kvantový algoritmus. Tak si asi vyberte, jestli mám načrtnout faktorizaci nebo zkusit říct trošku pořádně Grovera. Tak, kdo chce faktorizaci? Dobře, kdo chce hledání? A tak víte co, tak budem faktorizovat. O čem? No, ono to právě bude pokračování přednášky zleda z čeho. Rozhodně budou ve velké výhodě ti, kdo si předtím přišli poslednou Fourierovu transformaci. Protože ta tam taky bude hrát roli. To je... Právě, že Shorův algoritmus na faktorizaci je krásná skládačka ze spousty konceptů, které na první pohled nevypadají, že by spolu moc souvisely. Jinak mimochodem, ten úvod jsem se snažil říkat tak, abyste si už pak mohli přečíst článek nebo kapitolu v knížce o nějakém konkrétním kvantovém algoritmu a rozuměli jste tomu, v jakém světě se to vlastně odehrává. To byl hlavní cíl téhle přednášky, ten už jsme si splnili. Ale teď zkusme nastínit, jako proč se věří, že by to mohlo být silné. Tak, především, nejdřív zredukujeme faktorizaci na úplně jiné problémy. Na co se triviálně redukuje faktorizace, je na hledání netriviálního dělitele. Jakmile umím pro nějaké číslo najít netriviálního dělitele, tak stačí tohleto iterovat, než to rozsekáme na prvo čísla. Aha, jak zjistit, jestli už jsme skončili s prvo čísly? K tomu s dovolením moc odbočovat nebudu, ale například existují moc pěkné pravděpodobnostní testy, které vám, když je nakrmíte prvočíslem, tak vám vždycky řeknou, že to je prvočíslo. Když je nakrmíte složeným číslem, tak vám s velkou pravděpodobností řeknou, že je to složené číslo, ale můžou ho taky prohlásit za prvočíslo. Takže zastavit se umíme takovýmhle pravděpodobnostním testem. Jinak prostě, dokud to není prvočíslo, tak voláme algoritmus na narazení dělitele. A když jsme pro nějaké x narazili na dělitele d, tak rekurzivně faktorizujeme Dčko a x lomeno d. Tak, tím jsme všechno převedli na hledání netriviálního dělitele, čili různého od x a jedničky. Tak, ale já to převedu na ještě jiný problém. Já to převedu na hledání řádu prvku. Co to je? Představte si, že máte nějaké přirozené číslo n, a vezmete množinu všech Aček Zn si označme všechna čísla od 0 do n-1 a Zn s hvězdičkou si označme všechna čísla ze Zn taková, že největší společný dělitel, budu značit DCD, greatest common divisor, Ačka NK je 1. Čili je to množina všech čísel ze Zn, která jsou s Nkem nesoudělná. Tomuhle tomu se říká multiplikativní groba modulo N. A řeknu o tom dvě důležité věci. První důležitá věc je, že když vynásobím dvě čísla z té multiplikativní grupy modulo N, tak výsledek zase leží v té multiplikativní grupě. Jo, kdyby některé z nich bylo soudělné s Nkem, kdyby součin byl soudělný s Nkem, tak určitě aspoň jedno z těch dvou čísel je soudělné s Nkem. Takže když vy nás uvidíte nesoudělá s Enkem, tak dostanu výsledky za sebe soudělý s Enkem, a už to mezi tím vymodulím Enkem nebo nevymodulím. Nula evidentně v té multiplikativní grupě není, jednička tam určitě je. A druhá vlast z multiplikativní grupy je, to nebudu dokazovat, ale třeba se uvedl algoritmu, že všechny prvky v té multiplikativní grupě jsou invertibilní, to znamená, že ke každému A z té multiplikativní grupy existuje B z multiplikativní grupy takové, že A krát B je 1 modulo N. Trojitým rovníkem budu značit rovnost modulo N. Takže prostě to jsou ty prvky z 0 až N minus 1, na kterých rozumně funguje násobení a dělení modulo N. A teďko, když mi někdo dá nějaké x z té multiplikativní grupy, tak já se můžu koukat na jeho jednotlivé mocniny. X na prvou, x na druhou, x na třetí a tak dál. A všimnu si, že někdy časem se mi musí stát, že pro nějaké R mi vyjde, že to je modulo N jednička. Vidíte, že se tohle musí stát někdy? Ono, že jo? Ta multiplikativní grupa je konečně velká, takže někdy se to musí zopakovat. A když nějaké x na y se bude rovnat x na k, tak x, tak protože v té multiplikativní grupě můžu dělit, tak x na k minus y bude jednička. Takže když se něco zopakovalo, tak nejpozději tehdy se zopakovala jednička. Takže určitě najdu r takové, že x na r to je 1. A nejmenšímu takovému r, je minimum z množiny všech r, takový, že x na r to je 1, budu říkat řád prvku x. A teď ukážu, tak jak z části umáchám rukama, že když umím počítat řády prvků, tak už umím faktorizovat. Respektive tak už umím hledat dělitele. Jak se dělá tohle? Takže předpokládám, že jsem dostal nějaké enko, o kterém už nevím, o kterém vím, že to není prvočíslo. Tak. První, co otestuju, je, jestli to enko náhodou není mocninou něčeho. Pokud n je rovno a na k, to pro nějaké a a k, vrátíme ačko jako dělitele. Jak se testuje tohle? No to nepotřebuji žádné kvantové algoritmy, že? Já vím, jo, ještě v čem chci být polynomiální, v počtu bitů toho n-ka, čili v logaritmu n, ve velikosti vstupu. Jak se zjišťuje, jestli n-ko je mocně mocně na něčeho? No já si všimnu, že je už mocně na aspoň dvojky, tak káčko je maximálně počet bitů toho n-ka, takže já budu prostě zkoušet všechna káčka od dvojky do počtu bitů n-ka. Pokaždé spočítám kátou odmocněnu s n, což můžu klidně upočítat polynomiálně nějakým půlením intervalu. A pokud mi pro nějakou celočíselně spočítanou odmocněnu vyjde, že když ji umocním na kátu, tak vyjde přesně m, tak vím, že n-ko je tvaru a na k, takže vrátím a. Takže takhle, v podstatě jo, teď jsem vyřídil případy, kdy áčko má jenom, kdy n-ko má jenom nějaké, no prostě kdy n-ko je mocně na něčeho. Potom zvolíme náhodně x-ko ze zn. Spočítám největšího společného dělitele xk minus jedničky, pardon, xk nk. A teď, pokud mi vyšla jednička, tak vím, že x leží v multiplikativní grupě. Čili tady otestuju, pokud d není jedna, tak něco, jinak víme, že x je zn s hvězdičkou. A pokud ten největší společný dělitel vyšel jiný než jednička, no tak jsme vyhráli, tak ten největší společný dělitel je dělitelem N-ka. Netriviální. Takže vrátíme D-čko. No tohle to jsou ty laciné případy. Takže teď vím už, že N-ko není mocninou, vím, že X leží v multiplikativní grupě modulo N. Teď najdeme minimální R, větší než 0, takové, že x na R je jednička. Že najdeme řád toho prvku x. Teď, tvrzení, které nebudu dokazovat, to bychom se museli trošku víc zahrabat do teorie čísel, je, že s pravděpodobností aspoň jedna čtvrtina je R kosudé, a x na polovinu R není ani jednička, ani minus jednička. Jo, ono, tohle to zní poměrně uvěřitelně. Asi se dá očekávat, že prvky se sudými a lichými řády budou zastoupeny nějak tak podobně a že x na R půl bude nějaká odmocnina z jedničky, což modulo prvo číslem by byla jenom plus jednička a minus jednička, modulo složeným číslem těch odmocnin z jedničky bude víc, takže budu mít nějakou aspoň konstantní pravděpodobnost, že se netrefím ani do jedničky, ani do minus jedničky. Ale dokázat to poctivě by mě prostě byla odbočka na půl hodiny. Tak. A teďko spočítám nějaké y, což bude x na r děleno dvěma, česko modulo m. Čili to je ta naše odmocnina z jedničky. A teď, co teď víme? Víme, že y na druhou je jednička, modulo m, takže když to budu počítat bez modulení n, tak y na druhou minus jedna je dělitelné n-kem, ale y na druhou minus jedna se dá rozložit jako y plus jedna krát y minus jedna, takže n-ko dělí y plus 1, y minus 1. Jenže teď to znamená, že jo, já vím, že y není ani plus 1, ani minus 1 modulo n, takže n-ko nemůže dělit, celé n-ko nemůže dělit y plus 1, ani celé n-ko nemůže dělit y minus 1. Takže nějaký faktor n musí dělit jednu z těchto věcí, nějaký faktor tu druhou. Čili okamžiku, kdy spočítám největšího společného dělitele n a řekněme y minus jedničky, tak mám netriviální faktor n. A ten vrátím. Čili máme algoritmus, který používá jako černou skříňku hledání řádu prvků a s pravděpodobností aspoň jedna čtvrtina najde faktor.
Asi nějaké zatmění. Jak se počítá druhá odmocnina v konečné grupě?
Kde? Tadyhle?
Ne, y se rovná x na
r. R znám.
Dobré, v pohodě. A druhá
odmocnina,
ten algoritmus na mě působí, že kdybychom uměli diskrétní logaritmus, umíme faktorizaci.
Asi jo. Jo, my respektive takhle, ono vyjde, že vyjde ti, že kdybys uměl diskrétní logaritmus, umíš hledat řády prvků, a když umíš hledat řády prvků, umíš jak faktorizaci, tak diskrétní logaritmus. To není úplně zřejmý, ale... Jo, takže jako speciálně Shorův algoritmus se dá použít i na diskrétní logaritmování. Ano. Takže prostě tohle je nějaká jako blackboxová redukce, které dáme blackbox na počítání řádu a ona pomocí toho umí s pravděpodobností aspoň jedna čtvrtina najít faktor. No jedna čtvrtina není moc, ale tak to si iterujeme, že? Při jedné iteraci s pravděpodobností nejvíc tři čtvrtiny neuspějem, při k iteracích s pravděpodobností nejvíc tři čtvrtiny nakátou, což srazíme blízko k nule velmi hravě. Tak. Takže teď už víme, že stačí umět počítat čáry prvků. A teď se přesuneme do kvantového světa. To, o co se budu snažit, bude vzít všechny možné exponenty. Já chci najít nějaké x na r, které je nejmenší r takové, že x na r je jednička. Tak já si vyrobím superpozici stavů pro všechny možné exponenty. A pro každý ten stav spočítám, kolik je x na r. X na R modulo N se dá spočítat klasickým algoritmem v polynomiálním čase. Takovým tím známým trikem s půlením exponentu. X na 2A je X na A, to celé na druhou. X na 2A plus 1 je X na A, to celé na druhou, to celé krát X. Takže na každý bit exponentu spotřebuji jenom dvě násobení. Čili počet násobení je polynomiální ve velikosti exponentu. Takže tohle umím upočítat klasickým algoritmem, takže to umím upočítat i kvantovým obvodem, ale víme, že ten kvantový obvod má tu vlastnost, že když ho nakrmíme superpozicí vstupu, tak nám dá superpozici příslušných výstupů. A to teď použijeme. Já si v podstatě nageneruju se superpozici všech možných exponentů. Z technických důvodů rozsah exponentů bude větší než od 1 do e. Zvolím, že nějaké velké L bude lambda krát hodnice část logaritmu n, kde lambda je nějaká konstanta. Nastavíme později. Z nějakých důvodů budu potřebovat ten rozsah nafouknout ještě. A řeknu si, že exponent budu kódovat L qubity. Čili speciálně se tam vyskytnou všechny exponenty od jedničky do dvě na L tou minus jedna. Řekněme, že nulu nebudu generovat. Nula je zajímavá. A teďko... Tadyhle si vyrobím dostatek nul jako pracovní prostor. A nejdřív dostanu ten kvantový systém do superpozice všech kombinací těch L-bitů. To je strašně jednoduché, když začnu se samými nulami a na každý ten qubit aplikuju Hadamardovo hradlo, tak pak dostanu superpozici úplně všech klasických stavů. Takže teď jsem ve stavu, tady má určitě nuly a tady má superpozici s rovnoměrně rozdělenými amplitudami všech těch dvě na L-tou možných exponentů. A teď použiju tu simulaci klasického obvodu kvantovým. Takže když tady jsem měl nějaký exponent k, tak do té další části místo části těch nul nacpu x na k modulo n. A tady budou nějaké další nuly, které jsem potřeboval jako pracovní prostor pro ten výpočet a pak jsem je zase inverzním výpočtem odpočítal. Tak. A. Teď se podívejme, jakou superpozici dostanu tady. Nechť řád toho prvku je R, toho xka. Tak pro exponenty x na nultou, x na prvou až x na r minus prvou budu dostávat tady všude různé hodnoty. Pak pro x na r plus 1, x na r plus 1 až x na 2 r minus 1 budu zase dostávat ty též hodnoty. A tak dále, až projdu celý rozsah exponentů, celý těch dvě na velké L. Čili tady mám nějaké možné výsledky té mocniny a každá z nich nastává pro hromadu exponentů, které jsou nicméně od sebe vzdálené vždycky o R. Tak já teď změřím tohle, změřím ten výsledek a teď, jo, až na nějakou drobnou zaokrouhlovací chybu, ty sloupečky jsou stejně velké. Že byly by úplně stejně velké, kdyby L bylo dělitelné R-kem, ale to nejspíš nebude, protože L je mocně na... Teda pak kdyby dvě na L bylo dělitelné R-kem, což nejspíš nevyjde, protože by to znamenalo, že R je mocně na dvojky. Ale až na to, že prostě poslední řádek může být nějaký divně nekompletní, tak ty sloupečky jsou stejně velké. To znamená, že pravděpodobnosti naměření těchto výsledků budou skoro stejné. Abych mohl zanedbat to, že skoro, tak to je jeden z důvodů, proč potřebuji, aby lambda byla větší než jedna. Abych to stlačil, abych tu nerovnoměru stlačil někam k nule. A když to naměřím, tak ten kvantový systém mi skolabuje do stavu, kdy tadyhle v té části bude ten jeden výsledek, který jsem naměřil, a v téhle té části bude superpozice těch exponentů, které k tomu vedly. Vidíte to v tom? Jinými slovy, a tady budou pořád ty samé nuly, jinými slovy teď vektor amplitud pro tuhletu část toho kvantového registru obsahuje nenuly jenom u stavů, které jsou od sebe vzdálené přesně o R. Čili je to nějaký, v podstatě nějaký periodický vektor, jen jako nevíme, jak je posunutý, že on nezačíná x na 0, on začíná x na něco podle toho, do kterého sloupečku jsme se strefili. A teď bychom potřebovali z tohohle zjistit R. Teď přijde na řadu Fourierova transformace. Tak, přiznejte si, kdo jste přední, kdo tušíte například z minulé přednášky, co je Fourierova transformace? A teď mi ještě řekněte, kolik máme času.
Tak vede blbej dotaz, proč si ten vektor nemůže prostě přečíst a spočítat, za jak dlouho objevím zase...
No, jednak to R-ko je vůči velikosti vstupu exponenciálně velké. Takže i kdybych to uměl číst po jednom, tak to nestihnu polynomiálním čase. Mm-hmm. Proto to celé nemůžu udělat klasickým polynomiálním algoritmem. A kvantovým to nemůžu udělat taky, že v okamžiku něco změřím, tak mi to skolabuje do jednoho klasického stavu a o ten zbytek hodnot nevratně přijdu. Mm-hmm. 5 minut jenom, dobře. No tak, toto už moc nespočítáme. Každopádně, to, co teda prozradím bez důkazů, je, že existuje, že jedna z vlastností Fourierovy transformace je, že umí detekovat periody signálu. Že když jí, když k Fourierovu transformaci nakrmím nějakým, řekněme, L-složkovým vektorem komplexním, tak z ní zase vyleze L-složkový komplexní vektor. Přičemž pokud tenhle ten vektor bude striktně periodický, opravdu to bude jako celý počet opakování něčeho, tak ten Fourierův obraz bude vypadat tak, že tam bude mít jenom jednu nenulu, respektive dvě zrcadlově vůči sobě. A z toho, kde ta nenula je, zjistíte, jaká byla perioda toho vstupního vektoru. A teď. Existuje kvantová Fourierova transformace, což je poměrně hezká konstrukce, kterou ale nestihnu ukázat, která umí pomocí polynomiálně mnoha kvantových hradel vzít vektor amplitud pro nějaký k-qubitový systém. Podotýkám, je to vektor, který má dvě na k-tou složek. A pomocí řádu je k na druhou hradel. Je tady nějaká kvantová hradová síť, která je velká řádově k na druhou. Spočítat vektor amplitud, který je Fourierovou transformací toho vstupního vektoru. Čili, že pozor, vy nepočítáte Fourierovu transformaci těch qubitů, počítáte Fourierovu transformaci vektoru amplitud, který obsahuje amplitudy všech možných kombinací těch qubitů. Takže je to vektor velikosti 2 na kátou a tenhle podlineární čas se Fourierovsky transformujete. Samozřejmě nemáte šanci si ho přečíst. Například proto, že to nestihnete. Například proto, že vám stejně skolabuje při prvním měření. Ale můžete provést jedno měření a pokud ten vektor obsahoval jenom ty 2 nenuly, no tak co naměříte? Naměříte samozřejmě stavy odpovídá jedné z těch 2 nenul. Všechno ostatní má nulové amplitudy. A to jsme víceméně vyhráli. Že? To víceméně nám řekne, kolik je ta perioda. No, jenom on není takhle jednoduchý, protože že tohle by fungovalo jenom tehdy, kdyby perioda přesně dělila délku toho vektoru, takže by to byla mocně na 2. Ve skutečnosti ten signál není kompletně periodický, je to nějak useknuté, takže ta Fourierova transformace nevíde přesně vyjde nějak rozmazaně kolem těchto hodnot, prostě tady bude nějakých víc hodnot, které mají nenulovou amplitudu, vy naměříte některou z nich. A vy teď víte, že nějaká, že jako frekvence, že ta perioda, že kdyby to mělo periodu nějakou R, tak tahle ta přihrádka v tom vektoru, ten index, bude na pozici, bude v R entinách, takže kdybyste vzali nějakou tu pozici I, tak já to asi nebudu dopočítávat, ale vlastně vyjde vám nějaký zlomek, který kdybyste uměli napsat jako... Vyjde vám zlomek, který v ideálním případě bude 1 R-tina. Jenže ono to je ve skutečnosti trošku rozmazané, takže vy nakonec ještě jako spočítáte nějaké číslo jako podíl něčeho a budete se snažit najít jeho racionální aproximaci, která nemá moc velký jmenovatel. A pak víte, že ten jmenovatel bude pravděpodobně R-ko. Takže ještě na to potřebujeme vybudovat nějakou teorii racionálních aproximací pomocí řetězových zlomků. Což taky nestihneme. Ale v podstatě jeho triky jsou, nejdřív jsme to celé převedli na hledání řádu. Hledání řádu jsme začali kvantově počítat, takže jsme si přes superpozici spočítali x na k pro všechna k. Pak jsme si všimli, že se výsledky hodně opakují. Tak jsme si naměřili jeden, to nám dalo superpozici stavů, které jsou od sebe vzdálené přesně R. Fourierkou jsme z toho vyrobili vektor, který je poměrně hodně koncentrovaný kolem toho R-ka. Takže když jsme něco naměřili, tak nám to řeklo skoro R-ko. A pak jsme to ještě doladili nějakým racionálním aproximováním. Tak tohle je Shorův algoritmus v kostce, řekněme, v hyperkostce. Tak. No. Jinak, jo, k reálným kvantovým počítačům moc se neví, jestli někdy nějaké budou.
Ale medvěd má jeden doma učí.
A je jako se jim chlubí.
No. Jo, on je problém ten, že... jo. Takhle, téhle fyzice opravdu nerozumím, ale... vypadá to, že při měření dokází ke kolapsu superpozice do konkrétního klasického stavu, není nějaká magická vlastnost měření. Nýbrž, že to je jev, kterému se obecně říká dekoherence, který může nastat, kdykoliv se do té kvantové evoluce stavů zapojí nějaký systém, který je dostatečně složitý.
Třeba když si představíš elektron, taky neumíš měřit napřímo, protože ho tím zastavíš a zničíš.
No, no tak jako jo. Jo, ale jo, tím jsem v podstatě, jo, jako taková obvyklé použití kvantové fyziky prostě považuje měření za něco poměrně magického, co kolabuje vlnovou funkci, co kolabuje amplitudy. Ale ve skutečnosti to vypadá, že by to mohl být spíše statistický jev, že když vezmu dostatečně velký a složitý kvantový systém, který například zahrnuje nejen ten elektron, ale ještě pozorovatele, takže jako pozorovatel nemá žádnou magickou vlastnost, kromě toho, že je složitý, takže statisticky se mi pak ty amplitudy skoncentrují kolem nějakých několika málo možných hodnot. A je možné, že pokud se pokusím postavit dostatečně velký kvantový počítač, tak už to bude z tohoto pohledu dost složitý systém na to, aby tam samovolně dokázal k dekoherenci s velkou pravděpodobností. Neví se, jak přesně tyhle přechody fungují a kde přesně ta bariéra leží.
Jako aspoň, co jsem jako byl v té exkurzi, tak tam na poslední povídali, že jako není problém udělat jako počítač s mnoha qubity, ale bude mít strašnou chybovost. Že je hodně těžké jako udělat počítač s hodně qubity, který má hodně malou chybovost.
Tak. Což vede na krásnou teorii kvantových samoopravných kódů. Což je bohužel strašně obtížná disciplína, protože to jsme nedokazovali, ale existuje věta, která v podstatě říká, že kvantová informace se nedá kopírovat. Jo, my jsme sice uměli skopírovat qubit, ale tím jsme neskopírovali superpozici. Jo, nebylo to tak, že když jsme měli nějakou kombinaci nuly s jedničkou, takže bychom dostali nezávisle tu samou kombinaci nuly s jedničkou v druhém qubitu. Nejbrž nám z toho vznikly kvantově provázané stavy 0,0 a 1,1. Takže neumíme skopírovat superpozici a dá se dokázat, že unitárními transformacemi to nejde. Což je poměrně fundamentální problém pro stavbu jakýchkoliv kvantových samoopravných kódů. Přičemž ví se, že pokud chybovost je menší než nějaká maličká konstanta, tak už se to dá dokorigovat. Ale všechny nadějné způsoby, jak by se dal kvantový počítač postavit, momentálně dávají chybovost řádově vyšší než tahle ta limitní konstanta. Takže neví se. Tak, to je asi všecko. Ještě nějaké dotazy?
Jsem nespala.
Není to úplně triviální a nepamatuju si to. Můžu to pak zkusit vymyslet. Teď ti to řeknu, později ti to možná řeknu.
Takže, jaký to lid rozumí pokud narazil na to, že neumíme spočítat
VN? Ano. No nebo počkej, VN umíš počítat. No protože pomocí řádu umíš faktorizovat. Ano, to je další věc, kterou pak umíš polynomiálně.
Jasně, v tom případě umím ideál.
Super, ukaž je.
No, klasicky, jako když počítáš logaritmus... Když počítáš logaritmus...
Já jsem nějaká
mrtvá. Prostě diskrétní logaritmus sáčnou za kolik, ne? Tak spočítáš řád Ačka, řád Bčka, a vydělíš řád Bčka řádem Ačka. Podobně.
Můžeš jít opravovat.
Jo.